18 дугаар зураг Иесус Христ дахин амьсан нь. Иесус Христ загламаа дээр цовдлогдож нас барьлаа. Иесусыг дагаж байсан хүмүүс түүний цогцыг авч булшинд тавьжээ. Тэгээд тэд нар булшны амыг том чулуугаар таглажээ. Иесус Христийн цогцос булшинд 3 хоног байжээ. Иесус Христ 3 хоногийн туршид өгсөн юм. Булшнаас хадыг өнхрүүлэн зайлсусныг тэд хараад дотогш орсон боловч эзэн Иесусийн цогц олдсонгүй. Гэрэлцэн хувцастай 2 тэнгэр элч гарч иржээ. Тэнгэр элч нар Иесус Христ энд байхгүй харин тэр амилсан гэж хэлжээ. Сатан Адам Эва хоёрыг мэхэлсний дараа энэ ертөнцийн захирагч болсон юм. Иесус Христ дахин амилж сатаны хүчийг ялсан юм. Сатан бид нарыг айлгах хүч чадал байхгүй болсон юм.